7. Պատմական ակնարկ. Բժշկական փորձագետները ձգտում էին ապացուցել մեզ, որ մեղադրյալի խելքը գլխին չէ և մտամոլ է նա. Ես պնդում եմ, որ նրա խելքը գլխին է հենց, և դա է ամենավատը. Եթե խելքը գլխին չլիներ, գուցե շատ ավելի խելոք վարվեր. Իսկ գալով նրա մտամոլ լինելուն, կարող էի համաձայնվել դրան, բայց միայն մի կետ նկատի ունենալով. Հենց այն կետը, որ մատնանշեցին նաև փորձագետները, այսինքն մեղադրյալի մտասևերում այդ 3000 ռուբլու վրա, որ իբր թե հայրը դեռ պետք է վճարեր իրեն. Այնուամենայնիվ այդ փողի նկատմամբ մեղադրյալի մշտական մոլուցքը բացատրելու համար կարելի է գուցե անհամեմատ ավելի անմիջական մի հայեցակետ գտնել, քան այն, որ նա իբր թե խելագարության հակում ունի. Իմ կողմից լրիվ համաձայն եմ երիտասարդ բժշկի հետ, որ գտնում է, թե մեղադրյալը մտային ու բնականոն ընդունակությունների տեր է եղել, և է, և թե պարզապես բորբոքված ու զայրացած է եղել նա. Ահա այս է խնդիրը. Մեղադրյալի մշտական ու մոլեգին զայրույթի առարկան ոչ թե 3000-ն էր, ոչ թե այդ գումարը, այլ այն, որ մի հատուկ պատճառ կար այստեղ, նրա մեջ ցասում հարուցող մի պատճառ. Այդ պատճառը խանդն է. Այստեղ Իպոլիտ Կիրիլովիչը մանրամասնորեն պարզեց Գրուշենկայի հանդեպ մեղադրյալի տածած ճակատագրական զգացմունքի ամբողջ պատկերը. Սկսեց հենց այն պահից, երբ մեղադրյալը գնացել էր երիտասարդ անձնավորության մոտ, որպեսզի ծեծի նրան. «Արտահայտվում եմ նրա սեփական բարերով», բացատրեց Իպոլիտ Կիրիլովիչը. Բայց ծեծելու փոխարեն մնաց նրա ոտքերին ընկած. Ահա այդ սիրո սկիզբը. Միաժամանակ նույն անձնավորությամբ հրապուրվում է նաև ծերունին, մեղադրյալի հայրը. Զարմանալի և ճակատագրական զուգադիպում, որովհետև երկուսի սիրտն էլ բռնկվել է հանկարծակի. Միաժամանակ, թեև երկուսն էլ մինչև այդ գիտեին ու հանդիպել էին այդ անձնավորությանը. Եվ այդ երկու սրտերը բռնկվել են ամենասանձարձակ, բուն իսկ Կարամազովյան կրքով. Այստեղ մենք ունենք այդ անձնավորության սեփական խոստովանությունը. «Ես», ասում է նա, «ծիծաղում էի թե մեկի, թե մյուսի վրա»։ Այո, նա հանկարծ ուզեց ծիծաղել թե մեկի, թե մյուսի վրա. Առաջ չէր ուզում, բայց ահա հանկարծ նրա խելքին փչեց այդ դիտավորությունը. Եվ հետևանքը եղավ այն, որ երկուսն էլ, հայր ու որդի, ծնկի եկան նրա առաջ. Ծերունին, որ պաշտում էր փողը Աստծու նման, իսկույն 3000 ռուբլի պատրաստեց լոկային բանի համար, որ այդ անձնավորությունը այցելի իր տունը. Բայց շուտով այն աստիճան տարվեց, որ նաև երջանկություն պիտի համարեր նրա ոտքերի առաջ դնել իր անունն ու իր ամբողջ հարստությունը. Միայն թե նա համաձայնվեր իր օրինական կինը լինել. Մենք այդ մասին հաստատ վկայություններ ունենք. Իսկ գալով մեղադրյալին, նրա ողբերգությունը ակնհայտ է. Մեր առաջ է ահա. Բայց այդպես էր երիտասարդ անձնավորության խաղը. Գայթակղիչ կինը հույս անգամ չէր տալիս դժբախտ երիտասարդին, որովհետև հույսը, իսկական հույսը, նրան տրվեց ամենավերջին պահին միայն, երբ նա, իրեն տանջող կնոջ առաջ ծնկի եկած, մեկնում էր նրան իր ձեռքերը, որոնք արդեն իր հոր ու մրցակցի այրունով էին ներկվել. Այդ վիճակում էլ նա ձերբակալվեց. Ինձ էլ նրա հետ ուղարկեցեք տաժանակիր աքսորի, ես հասցրի նրան այս վիճակին, ես եմ ամենից ավելի մեղավոր», բացականչում էր այդ կինը անձամբ, արդեն անկեղծ ծղչումով, նրա ձերբակալության րոպեին. Այն տաղանդավոր երիտասարդը, որ հանձն է առել սույն գործը նկարագրել հոդվածում, նույն պարոն Ռակիտինը, որի մասին արդեն հիշատակեցի, մի քանի սեղմ ու բնորոշ նախադասություններով բնութագրում է այս հերոսուհու նկարագիրը. «Վաղաժամ հիասթափություն, վաղաժամ մոլորություն ու անկում. Դավաճանությունը փեսացուի, որ գայթակղել ու լքել է նրան. Հետո աղքատություն, անեծքը պատվավոր ընտանիքի, և վերջապես հովանավորությունը մի հարուստ ծերունու, որին նա սակայն հիմա էլ համարում է իր բարերարը։ Նրա երիտասարդ սրտում, որի մեջ գուցե լավ բաներ շատ կային, դեռ խիստ վաղ տարիքից ծվարել է զայրույթը։ Կազմվել է հաշվենկատ, դրամագլուխ դիզող մի նկարագիր, առաջացել է հեգնական ու վրիժարու մի վերաբերմունք հասարակության նկատմամբ։ Այս բնութագրությունից հետո հասկանալի է, որ այդ կինը կարող էր երկուսի վրա էլ ծիծաղել։ Պարզապես խաղ խաղալու համար, չարախինդ մի խաղ։ Եվ ահա, այդ մի ամսվա ընթացքում Մեղադրյալը ոչ միայն տարապում է անհույս սիրով ու բարոյական անկում է ապրում, դավաճանելով իր հարսնացուին և յուրացնելով ուրիշի փողը, որ իր պատվին էր վստահված, այլև անդադրում խանդի հետևանքով հասնում է գրեթե մոլեգնության, հասնում կատաղության։ Եվ ում է խանդում։ Իր հորը։ Եվ մանավանդ խելացնոր ծերունին նրա սիրո առարկային հրապուրում ու գայթակղեցնում է հենց այն 3000 ռուբլու միջոցով, որը որդին իր տոհմական սեփականությունն է համարում, իբրև իր մորից մնացած ժառանգություն, և որի համար կշտամբում է հորը։ Այո, համաձայն եմ, դժվար էր դիմանալ դրան։ Նույնիսկ մտամոլության կարող էր հասնել բանը։ Ոչ թե փողն էր խնդիրը, այլ այն, որ այդ իսկ փողի միջոցով և այնպիսի նողկալի անամոթությամբ խորտակվում էր նրա երջանկությունը։ Հետո Իպոլիտ Կիրիլովիչը սկսեց նկարագրել, թե ինչպես է հայրասպանության գաղափարը աստիճանաբար ծագել Մեղադրյալի մտքում, և քայլ առ քայլ հետևեց դրան փաստերով։ Սկզբում նա միայն գոռում է գինետներում, ամբողջ մի ամիս գոռում է. Օ, նա սիրում է մարդկանց մեջ լինել և իսկույն հաղորդել նրանց ամեն ինչ, իր ամենադժոխային ու վտանգավոր մտքերն անգամ։ Սիրում է իր մտքերը կիսել մարդկանց հետ, և չգիտես ինչու, հենց տեղն ու տեղը անմիջապես պահանջում է նաև, որ այդ մարդիկ իսկույն ավետ լիակատար համակրանք ցուցաբերեն իրեն, մտնեն իր բոլոր հոգսերի ու տագնապների մեջ, միշտ «այո» ասեն և արգելք չլինեն իր ցանկություններին։ Թե չէ, նա կզայրանա ու ջարդու փշուր կանի ամբողջ գինետունը։ Այս խոսքերին հաջորդեց փոխկապիտան Սնեգիրովի պատմությունը։ Այդ ամսվա ընթացքում Մեղադրյալին տեսնողներն ու լսողները վերջապես զգացին, որ նա կարող է արդեն չսահմանափակվել միայն գորգորալով ու սպառնալով իր հոր դեմ, այլև այդպիսի մոլեգնության մեջ սպառնալիքները կարող են գործի վերածվել։ Այստեղ դատախազը նկարագրեց ընտանեկան հավաքույթը վանքում, խոսակցությունները Ալյոշայի հետ և բռնության այլանդակ տեսարանը հորտանը, երբ Մեղադրյալը ներխուժել էր ճաշից հետո։ «Չեմ ուզում համառորեն պնդել», շարունակեց Իպոլիտ Կիրիլովիչը, «թե մինչև այդ տեսարանը Մեղադրյալն արդեն նախամտածված ու դիտավորյալ կերպով որոշել էր սպանել իր հորը, բայց այնուամենայնիվ այդ գաղափարն արդեն մի քանի անգամ կանգնել էր նրա առաջ, և նա մտմտացել էր դրա շուրջ։ Այդ մասին ունենք փաստեր, վկաներ ու նրա սեփական խոսքերը. «Խոստովանում եմ, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ», ավելացրեց Իպոլիտ Կիրիլովիչը։ «Ես մինչև այսօր իսկ տատանվում էի լիակատար ու գիտակից կանխամտածություն վերագրել Մեղադրյալին, ոչ իր կատարելու նրա ձգտման մեջ. Հաստատ համոզված էի, որ նրա հոգին բազմիցս ներհայել է գալիք ճակատագրական պահը, բայց ներհայել է միայն. Պատկերացրել է լոգի իբրև հնարավորություն, բայց չի որոշել ոչ իրագործման ժամկետը, ոչ հանգամանքները. Բայց ես տատանվում էի մինչև այսօր միայն. Միայն մինչև այն րոպեն, երբ օրորդ Վերխովցևան այդ ճակատագրական փաստաթուղթը ներկայացրեց դատարանին. Դուք ինքներդ, պարոնեք, լսեցիք նրա բացականչությունները. Նախագիծ է սա, սպանության ծրագիր. Ահա թե օրորդը ինչպես բնորոշեց դժբախտ Մեղադրյալի այդ չարաբաստիկ, հարբած նամակը. «Եվ իրոք, այդ նամակը ծրագրի և կանխամտածվածության նշանակություն ունի լիովին. Գրված է ոչրից 2 օր առաջ. Եվ այսպիսով, այժմ հաստատ հայտնի է մեզ, որ իր ահավոր մտադրությունը իրագործելուց 2 օր առաջ Մեղադրյալը երթվելով հայտարարել է. «Եթե փող չճարի, ուրեմն կսպանի հորը, որպեսզի նրա բարձիտակից վերցնի փողը կարմիր ժապավենով ծրարի մեջ, միայն թե Իվանը գնացած լինի»։ Լսում եք, միայն թե Իվանը գնացած լինի։ Ուրեմն ամեն ինչ կանխամտածված է արդեն։ Հանգամանքները ծանր ու թեթև են արված։ Եվ ինչ, հետո ամեն ինչ կատարվում է հենց գրվածի նման։ Կանխամտածված դիտավորությունն անտարակուսելի է, ոճիրը պետք է կատարվեր կողոպուտի նպատակով։ Ուղակի հայտարարված է այդ բանը, գրված է և ստորագրված։ Մեղադրյալը չի հրաժարվում իր ստորագրությունից։ Կարող են ասել, հարբած մարդ է գրել այդ նամակը, բայց դրանով ոչինչ չի նվազում և ընդհակառակը դառնում է ավելի կարևոր։ Հարբած վիճակում գրել է այն, ինչ մտադրել է զգաստ ժամին։ Եթե չմտադրեր զգաստ ժամին, չէր գրի հարբած վիճակում։ Գուցե ասեն, ինչու էր նա իր մտադրության մասին գոռում գինետներում։ Դիտավորյալ կերպով այդպիսի բան որոշող մարդը լուր է մնում և պահում է իր մեջ։ Ճիշտ է, բայց նա գոռում էր այն ժամանակ, երբ դեռ ծրագիր ու դիտավորություն չուներ, այլ պարզապես ցանկությունը կար միայն։ Ձգտումն էր լոքասուն անում, հետո արդեն ավելի քիչ է գոռում դրա մասին։ Այն իրիկուն, երբ այդ նամակը գրվել է մայր քաղաք գինետանը, նա հարբած է եղել, բայց իր սովորության հակառակ լուր է մնացել, բիլիարդ չի խաղացել, նստել է մի կողմ, ոչ ոքի հետ չի խոսել։ Միայն մի առևտրական գործակատարի քշել է տեղից, սակայն դա արել է գրեթե անգիտակցորեն, կռիվանելու սովորության հետևանքով, որովհետև գինետուն մտնելուց հետո չէր կարող մի որևէ անկարգություն չանել։ Ճիշտ է, վերջնական որոշումն ընդունելուց հետո Մեղադրյալի մտքով պետք է անցներ այն երկյուղը, թե ինքը նախապես չափից ավելի է գորգորացել քաղաքում, և դա կարող է պատճառ լինել, որ իրեն բռնեն հանցանքի մեջ ու մեղադրեն, երբ իրագործի իր մտադրությունը։ Բայց ինչ կարող ես անել, ասվածը ասվել է արդեն։ Չես կարող ետ առնել խոսքերդ, և վերջապես բախտը օգնել է սրանից առաջ, հիմա էլ կօգնի։ Մարդը իր աստղին էր հավատում, պարոնայք։ Բացի այդ, պետք է խոստովանեմ, որ նա շատ բան է արել, որպեսզի շրջանցի ճակատագրական ռոպեն։ Շատ ու շատ ճիգեր է գործ դրել, որպեսզի խուսափի այրունահեղությունից։ Վաղը 3000 ռուբլի եմ խնդրելու բոլոր մարդկանցից, ինչպես գրում է նա իր յուրօրինակ լեզվով։ Իսկ եթե չտան մարդիկ, այրուն է թափվելու։ Ահա դարձյալ գրվել է հարբած վիճակում։ Եվ զգաստ ժամին կատարվել է հենց գրվածի նման։ Այստեղ Իպոլիտ Կիրիլովիչը սկսեց մանրամասնորեն նկարագրել այն բոլոր ջանքերը, որ Միտյան արել էր փողճարելու համար, որպեսի խուսափի ոչ իր գործելուց։ Նկարագրեց նրա բախտախնդիր այցելությունը Սամսոնովին, ճանապարհորդությունը Լյագավիին հանդիպելու, և այդ բոլորը փաստաթղթերով։ Վերջապես քաղաք է վերադառնում, տանջված, ծաղրված, քաղցած, այդ ճամփորդության համար ժամացույցը ծախած, և սակայն իր վրա 1500 ռուբլի ունենալով իբրև թե, ո, իբրև թե, վերադառնում է, քաղաքում թողած իր սիրո առարկայի համար տանջվելով խանդից, կասկածելով, որ նա իր բացակայության ժամանակ Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ գնացած կլինի։ Սակայն, փառք Աստծո, Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ չի եղել նա։ Ինքն անձամբ ուղեկցում է սիրուհուն, որ գնում է իր խնամակալի, Սամսոնովի մոտ։ Տարօրինակ բան, Սամսոնովին չի խանդում, և դա հոգեբանական շատ բնորոշ մի յուրահատկություն է այս գործի մեջ։ Հետո վազում է դեպի իր դիտակետը Հորտան ետևներում, և այնտեղ իմանում է, որ Սմերդյակովին ընկնավորության նոպա է խփել, և որ մյուս ծառան էլ հիվանդ է, ազատ է ասպարեզը, իսկ ինքը տեղյակ է նշաններին։ Ինչպիսի գայթակղիչ ռոպե։ Բայց այնուամենայնիվ դիմադրում է փորձությանը։ Գնում է մեր քաղաքի ժամանակավոր բնակիչ, մեր բոլորի կողմից մեծապես հարգված տիկին Խոխլակովայի մոտ։ Տիկին Խոխլակովան, որ վաղուց արդեն կարեկցանքով էր նայում նրա ճակատագրին, ամենաողջամիտ խորհուրդն է տալիս նրան. Հրաժարվել բոլոր այդ զեղ կերուխումներից, այդ այլանդակ սիրահարությունից, գինետներում պարապ-սարապ քարշկալուց, իր երիտասարդական ուժերի ապարդյուն վատնումից և գնալ Սիբիր, ոսկուհանքերը. Այնտեղ ելք կգտնեն ձեր եռուն ուժերը, ձեր ռոմանտիկ բնավորությունը, որ ծարավ է արկածախնդրության. Նկարագրելով այդ խոսակցության վաղճանը և այն պահը, երբ Մեղադրյալը հանկարծ լուր է ստանում, թե Գրուշենկան բնավել չի մնացել Սամսոնովի մոտ. Նկարագրելով խանդոտ ու դժբախտ, ջղերը տանջված մարդու վայրկենական մոլեգնությունը այն մտքից, թե նա հենց խաբել է իրեն և հիմա գտնվում է Ֆյոդոր Պավլովիչի տանը, Իպոլիտ Կիրիլովիչը եզրակացրեց, ուշադրություն դարձնելով պատահմունքի ճակատագրական նշանակության վրա. Եթե աղախինը ասեր նրան, թե սիրուհին գնացել է Մոկրոե, իր առաջին ու անվիճելի սիրածի մոտ, ոչինչ էլ տեղի չէր ունենա, բայց աղախինը գլուխը կորցնում է վախից, երթում պատառ է լինում, և եթե Մեղադրյալը տեղն ու տեղը չի սպանում նրան, պատճառն այն է, որ հապշտապ վազում է իր դավաճան սիրուհուն գտնելու. Բայց նկատեցեք, որքան էլ կորցրել էր իրեն, համենայն դեպս պղնձե սանդկոթը վերցրեց ու տարավ հետը. Ինչու հատկապես սանդկոթը? Ինչու ոչ թե մի ուրիշ զենք? Բայց եթե մի ամբողջ ամիս արդեն մտովի տեսնում էր այդ պահը և պատրաստվում դրան, ապա հենց որ զենքի նման մի բան երևաց աչքին, իսկույն վերցրեց դա իբրև զենք. Իսկ արդեն մի ամբողջ ամիս նա պատկերացնում էր, որ այդ տեսակի մի որևէ առարկա կարող է զենք ծառայել. Հենց դրա համար էլ այդպես ակնթարթորեն, առանց տատանվելու, ընդունեց դա որպես զենք. Ուստի, համենայն դեպս, նա այդ ճակատագրական սանդկոթը վերցրեց ոչ թե ակամա, ոչ թե անգիտակցորեն. Եվ ահա, նա գտնվում է իր հոր այգում. Ազատ է ասպարեզը, վկաներ չկան, խոր գիշեր է, խավար ու խանդ. Շունչը կտրվում է այն կասկածից, թե այնտեղ է իր սիրուհին, նրա հետ, իր մրցակցի հետ, նրա գրկում, և գուցե ծիծաղում է իր վրա այդ րոպեին. Եվ ոչ միայն կասկածից, էլ ինչ կասկած, բացահայտ է խաբեությունը, ակնհայտ, այնտեղ է իր սիրուհին, ահա այն սենյակում, որտեղ լույս կա, այնտեղ է, նրա հետ, ձեղկի ետևում. Եվ ահա ուրեմն, դժբախտ մարդը գաղտագողի մոտենում է պատուհանին. Հարգալից նայում է ներս, հեզաբարո կերպով խաղաղվում է և խոհեմաբար հեռանում, շուտապույտ փախչում է փորձանքից, որպեսի հանկարծ վտանգավոր ու անբարոյական մի բան չպատահի. Եվ ուզում են, որ մենք հավատանք դրան, մենք, որ գիտենք Մեղադրյալի բնավորությունը, մենք, որ հասկանում ենք, թե ինչ հոգեվիճակի մեջ էր նա, մի հոգեվիճակ, որ մեզ հայտնի է փաստերով. Եվ մանավանդ, երբ գիտենք, թե նա ծանոթ էր այն նշաններին, որոնցով իսկույն կարող էր ներս մտնել. Այստեղ, նշանների առնչությամբ, Իպոլիտ Կիրիլովիչն արժամապես մի կողմ թողեց իր մեղադրական փաստարկումը և անհրաժեշտ գտավ մանրամասնորեն խոսել Սմերդյակովի մասին, որպեսզի կատարելապես սպարի այդ միջանկյալ դրվագը, և մի անգամ ընդմիշտ վերջ դնի այն կասկածին, թե Սմերդյակովն է սպանողը. Այդ բանը շատ հանգամանորեն արեց, և բոլորը հասկացան, որ թեև նա լիակատար արհամարանք էր ցուցաբերում այդ ենթադրության նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ խիստ կարևոր էր համարում դա։